Dobré odpoledne. Lídři států Evropské unie se v Bruselu přou o parametrech fondu obnovy a budoucího sedmiletého rozpočtu. Na čem dohoda vázne a je vůbec možná? Noční jednání skončila kolem 6. hodiny ranní, před hodinou měl summit pokračovat, zatím se tak podle posledních informací nestalo. Radiožurnál sleduje vývoj debaty prostřednictvím zpravodaje v Bruselu a na dálku i teď ve 20 minutách Radiožurnálu, jejichž hostem je europoslanec za SPD Ivan David. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Nazval byste ten summit revolučním?
No tak, jestli takhle má vypadat revoluce, tak...
ne, revoluční summit, revoluce samozřejmě, ne? Převratným, dobře.
Tak možná bylo smyslem, co si někam převrátit, nicméně zatím ten průběh nenaznačuje, že by došlo k nějakému významnějšímu pohybu. Ostatně dalo se to předpokládat, protože je tam celá řada překážek k řešení té nastalé situace.
O čem to svědčí? Svědčí to o demokratičnosti Evropské unie, že diskutuje, dokud se nenajde shoda, anebo o něčem jiném?
Já myslím, že tento přístup je vynucen zájmy zástupců jednotlivých států, protože ty zájmy jsou samozřejmě různé. A samozřejmě náš pan premiér je do jisté míry výjimkou, ale jak si ti běžní špičkoví politici jsou závislí jednak na těch, kteří jim jaksi sponzorovali kampaň, potom samozřejmě na tom velkém průmyslu, který je rozhodující pro tu danou zemi a může podstatným způsobem ovlivnit, co se děje. No a samozřejmě také na tom, jak dopadnou v příštích volbách, takže musí vyhovět i hlasu lidu.
Potom nechápu, proč je český premiér podle vás výjimkou.
No protože si myslím, že je těžko závislý na sponzorech, že je schopen si tedy kampaň sponzorovat sám a rozhodovat si sám.
Z peněz, které má třeba přes svoje firmy ve svěřenských fondech?
No tak jak si v tuto chvíli ta situace se poněkud změnila, nicméně asi pro něj nebude takový problém získat finanční podporu.
Když už mluvíte o českém premiérovi, tak jeho poslední výrok na summitu zní, že Česká republika dostane z grantů ve fondu obnovy méně peněz. Příčinou je podle něj to, že se sníží celkový objem dotací z 500 na 390 miliard eur. Je to pro vás dobrá zpráva, špatná zpráva nebo jenom zpráva?
No tak je to něco, co se dalo čekat. Vzhledem teda k vývoji situace, takže je to taková očekávaná zpráva.
Takže podle vás všechno, co se zatím na tom summitu stalo, jsou očekávané věci, jevy, no, postoje.
My jsme samozřejmě...
Věříte v úspěch toho summitu tedy, že rychle, teď už nevím, jestli to slovo rychle je případné, že dojde k nějakému závěru, na který třeba i čeští podnikatelé čekají?
No ne, čeští podnikatelé možná jaksi čekají, ale je dobře si říci, jak vlastně celá ta představa o té finanční pomoci vypadá, na čem je závislá, protože podle Lisabonské smlouvy musí být hospodaření Evropské unie vyrovnané a nepředpokládá se, že by Evropská unie mohla, Evropská komise mohla například vydávat dluhopisy a tímto způsobem se zadlužovat.
Ale může si půjčit?
Samozřejmě, ale to do budoucna znamená určité závazky. A vzhledem k tomu, že budoucnost je nejistá, tak je vždycky otázkou, do jaké míry je možné přistoupit na takové závazky, které vyplývají z té nabídky.
Neříkal jste vy, pane doktore Davide, že podle Lisabonské smlouvy si Evropská unie, respektive Evropská komise, nemůže půjčovat peníze na mezinárodních kapitálových trzích?
No, může si je půjčovat za předpokladu, že se změní Lisabonská smlouva.
Za daných paragrafů nebo za daných ustanovení Lisabonské smlouvy nikoliv?
Aspoň podle toho výkladu, který mám k dispozici, to není možné.
Možná je víc výkladů, protože půjčka je podle právního výkladu možná v tomto případě, ona to bude trochu právnická řeč, nic jako posluchačsky atraktivního, ale právním základem je článek 122 odstavec smlouvy o fungování Evropské unie, který vychází z Lisabonské smlouvy, který stanoví možnost poskytnout finanční pomoc Unie členskému státu, u něhož z důvodu mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, nastanou obtíže nebo který je z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi. Neimplikuje tohle, že vlastně za téhle situace je půjčka možná? Ostatně, jak by se dalo pomoct těm státům jinak, když Evropská unie má samozřejmě velký, ale limitovaný balík peněz?
No, z toho, o čem jste hovořil, nevyplývá, že by to mělo být z nějakých mimořádných zdrojů.
Finanční prostředky Unie pocházejí převážně, nikoli však výlučně z vlastních zdrojů. Unie má proto při volbě potřebných prostředků určitou volnost, pokud respektuje finanční pravidla smlouvy. Nejsem právník, ale selským rozumem soudím, že při tomhle výkladu je půjčka Evropské unie na mezinárodních trzích přípustná.
No, ale to je půjčka někomu členskému státu, jak jste říkal, za předpokladu, že má problémy. To možné je. Ale je otázka, jestli si...
To je výpůjčka na mezinárodním trhu, která potom směřuje k těm členským státům. Takhle to chápu.
No, možná jsem nedával úplně přesně pozor.
Já říkám, že to není úplně jednoduchý text.
Ale já mám za to, že to tam v tom textu nebylo takhle, jak to teď vykládáte, ale možná jsem to nepostřehl.
Já to nevykládám, jenom cituju jeden ze zdrojů, vy máte samozřejmě taky svoje zdroje. Zajímala by mě jedna věc, pane europoslanče Davide, vy už jste v březnu hlasoval v Evropském parlamentu o finanční pomoci členským zemím i uchazečům o členství. Tenkrát jste byl v hlasování o tomto bodu jediný proti. Vy jste to potom zdůvodňoval, že jste nechtěl, aby takovou pomoc získalo třeba i Turecko. Také jste mluvil o tom, že Evropská komise nepřípustně posiluje svou moc tím, že rozděluje peníze daňových poplatníků. Kdyby se hlasovalo o tom, o čem teď jedná unijní summit, vy byste byl tak zase proti, principiálně?
No, to bychom si museli přesně definovat,
o čem by se hlasovalo, samozřejmě.
Jedná. Já upřímně řečeno, v tom prvním případě já jsem se radil, jak tedy mám hlasovat, s tím, že jsem řekl, že mám tedy sklon, protože se jednalo spíše o deklaraci, hlasovat proti, ale vůbec jsem netušil, že budu jediný, protože...
A kdybyste tušil, že budete jediný?
Tak bych si to asi víc rozmýšlel, protože samozřejmě jako vyčnívat kvůli takové záležitosti, která je víceméně deklaratorní, je otázka, jestli to stojí za to. Ale on stejný den v podstatě pan premiér, aniž bych byl jeho fanouškem, tak to neznamená, že bych ho nerespektoval, tak řekl, že on taky to nepokládá za nějakou zvláštní pomoc, že dostaneme jenom to, co nám náleží. Jo, čili v podstatě se vyjádřil shodně, jako jsem to vyjadřoval já, ale jak říkám, tam šlo o deklaraci, protože bylo zřejmé, že ten návrh projde.
Šlo tam o deklaraci, takže to byl takzvaný nelegislativní dokument, takže vlastně to bylo jedno?
No, to se nedá říct, že to bylo jedno, ale pokud hlasujete a máte jistotu, že to hlasování projde, že ten návrh projde, no tak ať už budete hlasovat jakkoliv, no tak můžete hlasovat jako tím vyjadřovat jaksi postoj k té projednávané věci. No, protože to nemá podstatný vliv na to, jestli to hlasování projde nebo neprojde.
Vy jste o tom potom psal ještě na vašich sociálních sítích. Evropská komise podle vás chce peníze jen rozdělovat, aby zvýšila svou autoritu v naději, že tyto prostředky budou naivními občany vnímány jako dar z laskavosti. Otázka zní, proč by nemohly být ty peníze vnímány jako důkaz solidarity, což je jedna z hlavních hodnot Evropské unie?
No, s těmi hodnotami to je samozřejmě trošku problém a pokud se jedná o tu solidaritu, tak já se na ní možná dívám trošku jinak, protože když vidím, že například, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak byl závazný příslib, že dotace zemědělské se vyrovnají s těmi, které dostávají západní země do roku 2013 a dosud nejsou vyrovnány, tak je otázka, jak to s tou solidaritou myslí vážně. Nehledě na to, že my máme být solidární se zeměmi, kde mají lidé podstatně vyšší příjmy, například vyšší důchody a tak dále. A jestliže oni se dostávají do těžší pozice, tak my máme tedy přispívat na stabilitu jejich vyšších příjmů, takže mi to připadá trošku jako zvláštní.
Když obrátíme list a vrátíme se zpátky na aktuální summit Evropské unie, jehož pokračování stále ještě čekáme, tak asi jste taky zaznamenal, že nizozemský premiér Rutte prohlásil, že chce, aby existovala souvislost mezi rozdělováním peněz z unijního fondu a dodržováním zásad právního státu, což byla evidentně narážka na Polsko a Maďarsko, ke kterým se Evropská komise, nebo s kterými Evropská komise vede řízení kvůli porušování evropských hodnot. Vy byste podpořil takovou podmínku?
No, nepodpořil bych ji z toho prostého důvodu, že není nikde jasně definováno, co jsou to ty zásady demokratického státu, protože v individuálním...
Zásady právního státu, ne právního.
Právního státu. Protože jaksi v individuálním případě to lze posoudit, ale jestli stát je už někde za hranicí, nevím, jestli na to existují kritéria, nebo jestli to je záležitostí hlasování nikoli jaksi nezaujatých lidí.
Ono to má své parametry, třeba nezávislou justici a podobně, a ostatně v obecné rovině o tom mluví článek 2.
No jistě, ale co to je nezávislá justice? Jo?
Justice, která je nezávislá.
Která je nezávislá, takže si může dělat cokoliv a může být naprosto, jak si nikomu se nezodpovídá, tak je nezávislá.
Tak víte, sám jste politik, zkušený politik, který je v politice x let, že je to myšleno jako nezávislá na politice.
No, ale dost často bývá nezávislá na zákonech, jo. Takže známe výroky soudu, které jsou bizarní a často je potom jiný stupeň napravuje a obrací úplně naopak.
Ono zřejmě to, na co upozorňovala Maďarsko a Polsko Evropská komise, se vztahuje k tomu článku 2, v kterém se praví, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti právního státu, dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností, diskriminace, tolerancí, spravedlnosti, solidaritou a rovností žen a mužů. Podle vás se Maďaři ani Poláci vůči tomuto článku nespronevěřují?
No, to by muselo být předmětem nějakého dokazování. Takže já nevím, jestli takové dokazování proběhlo, jestli bylo prováděno korektně a nevím, s jakým výsledkem. Protože já to nechápu tak, že nějaký úředník rozhodne třeba v neprospěch příslušníka nějaké menšiny a tím ho diskriminuje. Já to chápu tak, že je to systémová záležitost. To znamená, že takový postup je jaksi definován zákonem. To znamená, že jestliže ten úředník jedná tedy v souladu s tím právním řádem, takže se dopouští jaksi diskriminace. A to mám pochybnosti, že k tomu dochází.
Říká host dnešních 20 minut Radiožurnálu europoslanec Ivan David. Vraťme se zpátky k tomu summitu. Pane doktore Davide, vidíte jinou cestu, jak národním státům, členským státům Evropské unie v té koronavirové krizi ekonomicky, finančně pomoct, než je to, o co usiluje Evropská unie?
No, já si především myslím, že ty jednotlivé průmyslové podniky nebo poskytovatelé služeb si mohou peníze půjčovat jaksi ve vlastní režii, pokud samozřejmě jsou velkými zaměstnavateli a ohrožuje to situaci, tak je možné to řešit tím, že vloží do nějakého fondu část svého majetku a ten mohou zase zpátky vyplatit a tak dále. Známe takové příklady jaksi upadajících průmyslových velikánů, které byly zestátněny a pak zase zprivatizovány.
Nemusí jít možná o ty průmyslové velikány, ale o střední drobné podnikatele.
To je samozřejmě problém, protože víme, že je celá řada podniků, které žijí ve velmi těžkých konkurenčních podmínkách a kde stačí velice málo, aby jaksi nebyly schopny dostat svým povinnostem, platit zaměstnance a tak dále. Čili tam je otázka, nakolik se na té situaci může podílet právě taková krize vyvolaná touto pandemií.
Dobře, ta krize tady je. možná bude ještě eskalovat podle různých propočtů. A já se ptám, jestli podle vás, zkusím tu otázku sformulovat tedy jinak, jestli je reálné, aby třeba česká ekonomika zastavila ten propad daný proti koronavirovými opatřeními sama?
No to samozřejmě je na nejvýš obtížné. Nicméně tady může Evropská unie jednat takovým způsobem, že místo, aby tedy stimulovala dovozy zahraničního zboží, tak je může znevýhodňovat vyššími celními sazbami a tím podpořit domácí průmysl. To je záležitost, která je možná, je to standardní postup a proto nechápu, proč v této době se třeba tlačí na smlouvu Mercosur, která je teda podepsána, není ratifikována, aby vstoupila v platnost, protože to samozřejmě přináší riziko celé řadě podniků evropských, včetně českých. Česká republika na tom není jako Afghánistán, kde ať se děje, co se děje, tak pořád pasou kozy. My jsme prostě extrémně závislí na to, jaké podmínky se vyvinou v Evropě, protože historicky už od 19. století jsme byli orientováni na export.
Jsme exportní politika, když nebudeme moc vyvážet, politika, ekonomika, když nebudeme moc vyvážet, tak se s tou ekonomikou asi moc nehne.
Já s váma souhlasím.
Takže při propojenosti české ekonomiky na tu evropskou je možná pro Česko důležitá, aby Evropská unie byla v nějaké dobré kondici a aby třeba i výsledky toho summitu byly srozumitelné, i když samozřejmě potom studovat ty materiály, pokud nějaké budou a budou schváleny, tak půjdou do těch nejmenších detailů, kde může být skryt ten ďábel.
My jsme si, pane redaktore, možná nerozuměli. Já jsem právě řekl, že nevidím jaksi vhodný postup v tom, že Evropská unie se zadluží ty členské státy prostřednictvím dluhopisů a pak se to bude splácet za podmínek, které dnes neznáme a přináší to velké riziko. Já jsem řekl, že je možno pracovat i společně, například tím způsobem, že se vytvoří celní překážky, což tedy podpoří domácí průmysl samozřejmě.
Myslíte si, že vytvořením celních překážek, což není ani vyloučeno, že některé nastanou časem i po tomhle summitu, může nastat něco, co by tak robustním způsobem, jako jsou ty obrovské peníze, o kterých se teď jedná, nebo v tuto chvíli tedy ještě stále nejedná v Bruselu, že by to bylo proporčně podobné?
No to samozřejmě záleží na tom, v jaké proporci by to bylo, jestli by se jednalo o nějaké kosmetické záležitosti, anebo jestli by se jednalo o systematickou politiku, která by mohla přinést zadu nových příležitostí. Pokud si vezmeme třeba Mercosur, tak to vypadá jako, že to pomáhá průmyslu evropských zemí, ale může to dopadnout taky tak, že další průmyslové podniky se přesunou do Brazílie nebo zady jiných jeho amerických zemí a my budeme z těchto zemí jaksi dovážet výrobky, což samozřejmě populaci evropské moc nepomůže, spíše naopak. Čili já si myslím, že by se mělo zcela vážně uvažovat o vracení těch podniků, které dnes působí v Asii, v Jižní Americe a jinde, jaksi zpátky do Evropy, protože podle mého soudu je jinak riziko, že se tady neudrží životní úroveň, jakou jsme byli zvyklí.
V souvislosti s tím, o čem se debatuje, a to, jestli Evropská komise v průběhu té koronavirové pandemie obstála nebo neobstála, se občas objevuje téma, že by možná Evropská unie, anebo třeba přímo Evropská komise, potřebovala i jiné a nové pravomoci, aby včas a efektivně mohla zareagovat třeba na takovou krizi, kterou způsobila protikoronavirová opatření. Souhlasíte s tím?
No tak samozřejmě z pozice Evropské unie to tak je. Samozřejmě, že je vždycky výhodné mít nějaký bič a můžete někoho popohánět. Nebo ho.
Proč by to měl být zrovna bič?
No jestliže to mají být prostředky, které mají někoho.
Pravomoci.
Pravomoci jsou k tomu, abyste mohl legálně někoho k něčemu donutit. Jo, čili symbolicky říkám bič, když ne.
Pravomoci jiným výkladem viděno můžou sloužit i k tomu, abyste mohl někomu pomoci.
Ano. Ano. Čili vy vidíte překážky jaksi v pomoci.
Ne, nevidím, jenom se snažím. Čili, já si myslím, že přimět otázce, jestli by Evropská unie potřebovala pomoc, nějaké pravomoci, pokud může, ano, tak jaké?
Může vypadat taky tak, jako vypadala pomoc Řecku, po které na tom Řecku je ještě hůře než před tou pomocí. Takže vždycky otázka, za jakých podmínek se vám té pomoci dostává, pokud jste nucen podepsat, že Evropská komise může seškrtávat váš rozpočet a že může bez dalšího prodávat majetek toho státu, který si půjčuje, no tak to je otázka, nakolik je to pomoc. To může být pomoc do hrobu v tomto případě. Navíc je potřeba si uvědomit, že se tam počítá s tím, že 45% těch prostředků má být použito takzvaně na zelený úděl a 25% takzvaně na digitalizaci a jenom 30% tedy zbývá na ostatní takto nedeklarované cíle, což si myslím, že je taky právě předmětem sporů v tom, na tom summitu, protože málo které zemi se toto může líbit.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec, europoslanec za SPD, doktor Ivan David. Ještě jedno téma, neříkám, že otevřeme, ale polootevřeme. Chorvatsko a Bulharsko byly přijaty do takzvané čekárny na euro, tedy do mechanismu směnných kurzů, označovaného jako RM2. Předběhli Českou republiku. Nevadí?
Ne, to rozhodně nevadí. Já nejsem ekonom a nechci to dokazovat tím, že bych činil nějaké dalekosáhlé rozbory, ale pokud jsem mohl pozorovat, tak většina erudovaných ekonomů se dnes kloní k tomu, že jaksi není kam spěchat a že v této chvíli pro nás by euro nebylo nějakým velkým přínosem.
Ekonom Radek Špicar zase říká, že bychom měli přijmout euro. Na druhou stranu dodává, že euro je jenom měna. A že to ostatní je politika, která se kolem toho dělá. Souhlasíte s tím?
No tak euro samozřejmě nikomu nezvýší příjmy, tak Slováci si mohou snadno spočítat, protože ten nepotřebují to přepočítávat, o co větší příjmy mají v západní Evropě, při srovnatelném zaměstnání například. Takže navíc tedy ty pro ty chudé
za ten rozdíl v příjmech asi nemůže euro jenom.
No to jistě, že ne. Já jenom říkám, že to je výhoda, že si to mohou snadno spočítat. To nemusí přepočítávat jinak.
Tak víte sám, že Slováci měli obavy ze zdražení po přijetí eura a to zase v nějaké masové míře nenásledovalo.
No taky existovalo celá řada opatření, aby k tomu zdražení nedošlo, takže to je potřeba brát v úvahu.
To bereme v úvahu, takže euro podle vás na to je ještě čas, anebo euro nikdy?
Já nemůžu to říkat podle mě, protože já...
Podle vašeho názoru.
Já na to nemohu mít ani vlastní názor, protože nejsem ekonom, ale ti ekonomové, jejíž argumenty se mi zdají být věrohodné, tak jsou, převažuje ten názor, že euro v současné době pro nás není vhodné.
Já vám to nechci rozporovat, ale europoslanec by mohl mít názor na euro, ne?
No samozřejmě by mohl mít názor na euro, ale každý by si měl uvědomit, že někde jak se končí jeho kvalifikace. Že
a když tak si nechá poradit. Dobře. Pane doktore, děkuji vám za návštěvu Radiožurnálu. Mějte se hezky, nashledanou.
Vy rovněž, pane redaktore, nashledanou.